A muiñeira. Seguro que vos oís o da muiñeira, pero de que se trata exactamente? E o máis importante, quen será capaz de bailala? A muiñeira é un baile solto e un xénero musical tradicional galego cun compás 6/8. Imos a ver as estruturas básicas que compoñen os bailes soltos tradicionais galegos. Punto, repetición de movimentos realizados por un dos bailadores e que o resto teñen que trazar de reproducir. Un bailador inicia os pasos do punto cara un dos lados e despois repite o mesmo cara ao lado contrario, agora xa acompañado polo resto de bailadores, aínda que pode xogarse a tratar de adivinhar e reproducir o punto á primeira. A continuación, este punto repítese ata o final da copla, a parte principal da letra da canción ou da parte principal da música se é só instrumental. Volta, despois do punto cando cambia a música, os bailadores xiran danzando imitando ao guía. Paseo é un momento de transición, con pasos máis pausados co obxectivo de descansar ou de pensar o seguinte punto.